Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ukrajina obilježava Dan jedinstva NATO održava sastanak ministara odbrane. Iz Evropske unije poručuju da Rusija potezima Ukrajinu ugrožava mir u Evropi. Biden ocijenio da je ruski napad na Ukrajinu i dalje mogućnost. Šef diplomatije Bjelorusije kaže da ruske trupe napuštaju tu zemlju kad vježbe završe. Požar na autobuskoj stanici u Sarajevu, jedna osoba povrijeđena. Broj novih slučajeva koronavirusa u svijetu pao za 19% u posljednjih 7 dana, saopćila Svjetska zdravstvena organizacija. Prva žena i treća osoba u svijetu izliječena od HIV-a nakon transplantacije matičnih ćelija. Do kraja emisije čućemo i što kažu prodavači sa beogradskih pijaca koji će do maja ove godine morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama i da izdaju račune.
Mi imamo ove cijene i mušterije malo i traže sniženje, ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa, kako to da kucam, kako da evidentira.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je nastavila da jača vojno prisustvo na granici sa Ukrajinom, rekao je danas generalni sekretar NATO-a, konstatujući da u ovoj fazi nema znakova smirivanja tenzija uprkos izjavama Moskve. Nismo konstatovali nikakvu deeskalaciju na terenu u ovoj fazi, rekao je Jens Stoltenberg na početku sastanka ministara odbrane zemalja alijanse u Briselu. Ukrajina danas obilježava dan jedinstva dok tenzije ostaju visoke, a predsjednik SAD-a Joe Biden ostaje pri upozorenju da je invazija Rusije i dalje moguća. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio je da Rusija svojom politikom ne ugrožava samo integritet Ukrajine, već i evropski mir te međunarodni poredak. Detaljnije Leila Omeragić-Ćatić.
Rusija je okupila oko 150.000 vojnika istočno, sjeverno i južno od Ukrajine, što je izazvalo zabrinutost Zapada da planira napad. Nije bilo naznaka značajnog povlačenja tih snaga, ali u zadnja dva dana smo vidjeli nekoliko gesta iz Moskve koje su davale nadu da bi Evropa mogla izbjeći rat nakon sedmica eskalacije napetosti između istoka i zapada, javlja Associated Press. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video na kojem se vidi kolona oklopnih vozila koji se kreću preko mosta udaljenog od Krima. Iz ministarstva je saopšteno da je to dio povratka snaga na svoje stalno mjesto baze. Dan ranije ministarstvo je izvijestilo o početku povlačenja vojnika nakon vojnih vježbi u blizini Ukrajine. I ruski predsjednik Vladimir Putin dao je znak da želi diplomatski put iz krize, ističući da ne želi rat i da će se osloniti na pregovore kako bi postigao svoj ključni cilj, spriječiti ulazak Ukrajine u NATO. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio je da Rusija svojom politikom ne ugrožava samo integritet Ukrajine, već i europski mir te međunarodni poredak koji se temelji na pravilima. Michel je na plenarnoj sjednici u Strasburu izjavio da je Rusija rasporedila vojne snage bez presedana na granici s Ukrajinom, te da je riječ o agresivnom i prijetećem ponašanju. Ipak rekao je kako je povlačenjem dijela vojske Rusija dala signal da je spremna za diplomatiju. Sjedinjene Američke Države i NATO saveznici optužuju Rusiju da priprema novi napad na Ukrajinu nakon aneksije Krima 2014. Rusija te optužbe energično odbacuje. Kremlj zahtjeva da NATO ograniči sve aktivnosti u istočnoj Europi i obeća da neće primiti bivše sovjetske republike kao što je Ukrajina za nove članice. Moskva također zahtjeva zabranu raspoređivanja oružanih sistema, uključujući američki protivraketni sistem blizu ruskih granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pregovori o modelu buduće vlade Crne Gore i formiranju nove parlamentarne većine ušli su u drugu sedmicu. Pregovaračke strane sve snažnije ističu svoje partikularne političke zahtjeve, a protivnici formiranja potencijalne manjinske vlade najavljuju demonstracije i blokadu saobraćajnica. Sve češće se u političkom vokabularu čuje termin izdaja kao ocjena za političke protivnike, ali se može čuti i među potencijalnim budućim saveznicima u novoj vladi. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović vjeruje da bi moglo doći do dogovora o formiranju nove manjinske vlade, iako u ovom trenutku pojedini politički subjekti ističu svoje političke zahtjeve kao uslov za formiranje vlade. Ukoliko predmet dogovora bude nastavak europskih integracija, reforma pravosuđa, izmjena izbornog zakonodavstva i oporavak ekonomije, sporazum o novoj vladi bi mogao da bude postignut, kaže Radulović za Radio Slobodna Evropa.
Naravno da je bilo za očekivati da će određene političke partije, kako vrijeme odmiče, stavljati određene svoje uslove i političke zahtjeve u prvi plan, ali vjerujem da će u jednom trenutku ipak doći do dogovora o nekim ključnim reformskim aktivnostima koje treba realizovati u budućem periodu. I tu možda se krije eventualni uspjeh tog procesa progovora, jer ukoliko se bude širio na one oblasti gdje nema dogovora, on sigurno nema izgleda za uspjeh. Naravno, ostaje uvijek mogućnost da ukoliko se stranke ne dogovore, da se ide na privremene izbore. Ali to mi možda u ovom trenutku je manje moguća opcija.
Posljednje poruke iz crkvenih i političkih krugova upućene političkim predstavnicima manjinskih naroda u Crnoj Gori, a u vezi sa aktualnim pregovorima o formiranju manjinske vlade, predstavljaju neprimjereni pritisak na manjine, kaže za Radio Slobodna Evropa Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke. Naime, iguman Srpske pravoslavne crkve iz Budve Jefrem Dabanović je 9. februara kazao da, citat, predstavnici manjinskih nacionalnih zajednica koji pružaju podršku novim nosiocima izvršne vlasti protiv volje većinskog glasačkog tijela na sebe preuzimaju preveliki rizik, kraj citata. Omeragić ocjenjuje da se takvim porukama targetiraju manjine i podižu tenzije.
Nažalost, ovo nije jedina izjava koja se mogla čuti, a da je na ovom fonu u posljednjih mjesec dana. Mi smo i u Skupštini Crne Gore imali slične tonove koji su dolazili od političkih predstavnika. Dakle, prosto imali smo na neki način i crtanje mete predstavnicima manjinskih naroda u smislu da će manjinski narodi biti odgovorni za sve ono što slijedi u narodnom periodu. Mislim da to nije dobra priča, to nije dobra poruka koja dolazi iz najvećeg zakonodavnog doma i ja zaista želim da vjerujem da smo mi kao društvo dovoljno sazreli da prosto možemo da dozvolimo i predstavnicima manjinskih naroda da imaju tu političku autonomnost, da oni donose onakve odluke za koje smatraju da su za njih u datom trenutku politički najbolje.
Podsjetimo, prema prijedlogu građanskog pokreta URA Dritana Abazovića u manjinsku vladu bi ušle parlamentarne nacionalne stranke kao i dio građanskih partija, uključujući i Socijalističku narodnu partiju, koja se međutim još nije jasno odredila prema tom prijedlogu. A nakon što je vladi Zdravka Krivokapića 4. februara izglasano nepovjerenje, nejasno je ko je parlamentarna većina, a ko opozicija. Kriza može da se razriješi formiranjem nove vlade sa ili uz podršku dosadašnje većine, manjinske vlade po modelu koji je predložila URA ili vanrednim izborima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U podkomitetu Američkog senata održano je saslušanje o Zapadnom Balkanu na kojem je svjedočio Gabriel Escobar, specijalni predstavnik za Zapadni Balkan, kao i Liza Magno iz USAID-a. Tokom svjedočenja Escobar je rekao da Bosna i Hercegovina najviše zabrinjava na Zapadnom Balkanu, da korupcija predstavlja jedan od najvećih problema u toj zemlji, te da je finalno rješenje članstvo u Europskoj uniji. Mještani banjalučkog naselja Karanovac protive se otvaranju rudnika u ovom naselju koji ne radi skoro deceniju. Kažu, ne žele ponovo da žive uz buku, detonacije i prašinu. Koncesiju za rudarenje dobilo je preduzeće Integral Engineering iz Laktaša, iz kojeg tvrde da otvaranje rudnika neće imati negativne efekte po živote i zdravlje mještana. Priču donosi Gojko Veselinović.
Rudnik Krečnjaka planina u banjalučkom naselju Karanovac uskoro bi trebao početi sa radom nakon desetogodišnje pauze. Mještani koji žive uz rudnik tome se protive, a jedan od njih je Milomir Vučić.
Za nas je apsolutno nelogično, znači, da bilo kakvo industrijsko postrojenje koje radi sa tako opasnim materijama, koje mogu da izazovu opasnost po život i zdravlje stanovništva, da se gradi u sredini nekog naselja.
Koncesiju za kopanje rude dobio Integral Engineering iz Laktaša 2018. godine kao najpovoljniji ponuđač na javnom pozivu Vlade Republike Srpske. Iz Integral Engineeringa tvrde da posjeduju svu početnu dokumentaciju za nesmetan početak radova.
Sva preostala procedura u vezi sa pribavljanjem i kompletiranjem dokumentacije će biti provedena u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.
Mještani pak tvrde da su im od detonacija stradale kuće i da se nije moglo disati od prašine. Ranko Peulja.
Prašina otuda, sve ide, ono i sve. I kako god je, kad sminiraju, ono, kako god miniraju, kuća se tako potresa. Ako se otvori, nema, moramo i seliti se udali, ono će se srušiti, sigurno će se srušiti.
Simeon Tomić.
Kuća ispucala sva, sanirao sam iznutra svu, navlačio malter i ljepilo i mreže, stavljao komplet cijelu kuću. Morao sam raditi i okolo zato što je ispucala bila sva.
Donacije su uz buku dovodile mještane i u opasnosti, tvrdi Tomić.
Kamen mi je početkom samog rata preko kuće prebačen, 5,5 kilograma je bio. Ja sam išao prijavio u inspekciju i u SUP, od toga nikad ništa nije mi došlo.
Koncesionar i pored svega tvrdi kako rudnik neće uticati na kvalitet života i zdravlje građana. Iz Ministarstva energetike i rudarstva istakli su da je rudnik predviđen prostornim planom Republike Srpske i prostornim planom grada Banja Luka. Mještani pak traže da se ovom lokalitetu promijeni namjena iz industrijsko-poslovne zone u turističku, stambenu ili ekološku zonu kako bi se tu vršila bilo koja druga djelatnost bez buke i zagađenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina jedna je od zemalja koje su najnepoželjnije za pokretanje biznisa, budući da je za kompletnu proceduru potrebno 80 dana. BiH je po ovim podacima Svjetske banke i Trading Economicsa među 10 zemalja svijeta gdje je procedura najkomplikovanija i najdugotrajnija. Primjera radi, na Novom Zelandu i u Gruziji biznis otvorite za jedan dan, u Kini, Kanadi i Singapuru za dva. Što se zemalja regiona tiče, u Albaniji i na Kosovu se posao otvori za 5 dana, u Srbiji za 7, Crnoj Gori 12, a u Sjevernoj Makedoniji za 15 dana. Na samom začelju ove liste nalazi se Venezuela, koja je apsolutni rekorder sa 230 dana, iza su Laos sa 173, te Kambodža sa 99. Opširne informacije potražite u infografici na www.slobodnaevropa.org.
Prodavači sa beogradskih pijaca će do maja mjeseca morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama, što prepisuju nove izmjene zakona o fiskalizaciji usvojene 7. oktobra prošle godine. Dok prodavači na pijacama strahuju da će im to upropastiti posao, iz poreske uprave poručuju da nema mjesta bojazni. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Fiskalna kasa ili katanac na tezgu, dilema je sa kojom se suočava Dragica Ivetić, koja 26 godina prodaje voće i povrće na beogradskoj pijaci Đeram. Strahuje da će joj uvođenjem fiskalne kase posao i egzistencija biti ugroženi.
Mi imamo ove cijene i mušterije malo i traže sniženje, ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa, kako to da kucam, kako da evidentiram.
Nakupci na pijacama su među onima koji će od 1. maja morati da evidentiraju promet putem fiskalnih kasa. Dragica ne shvata razlog uvođenja ovih mera, jer kako kaže, redovno plaća porez.
To je paušalni porez i tu ima penziono, socijalno sve se to plaća, troškovi su veliki, tezge su nam dosta skupe, parking pijac plaćamo i sve normalno što treba, sve mi to razumijemo da moramo da plaćamo, ali su troškovi veliki na ovu malu prodaju i malu zaradu.
Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, odnosno 68 hiljada evra, a iznos zavisi od delatnosti i opštine. Svi koji zarađuju više ulaze u sistem poreza na dodatu vrednost koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Svetlana Mihajlović dve decenije izdržava porodicu prodajom odeće i smatra da je uvođenje fiskalne kase na pijacama nemoguće u praksi.
Nisam za kasu iz razloga tog što moram da otkucam, a sutra da nekome vratim pare, jer mu ne odgovara, jer nemam nikakav uslov ovde. Ni za probanje, ni za jednostavno čuvanje robe, pola robe mi pokisne. A ja ne radim na crno. I neka dođu da provere da li mi je firma aktivna, sve to oni mogu.
Država je ove mere uvela da bi modernizovala poreski sistem i rešila problem sive ekonomije. Iz poreske uprave preduzetnicima poručuju da neće ući u sistem PDV-a ako zarađuju manje od propisanog limita, a da bi se videlo ko koliko zarađuje, potrebno je, kažu, uvesti fiskalne kase.
Ako imate neko ko je paušalna radnja i prodaje određenu robu bez ikakvog evidentiranja te robe, Poreska uprava apsolutno nema nikakvu kontrolu da li je taj paušalac dostigao iznos od 6 miliona ili iznos od 8 miliona da bi prešao u neki drugi status, odnosno da bi vodio knjige, odnosno da bi ušao u sistem PDV-a.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Udeo sive ekonomije u Srbiji iznosi 15% bruto nacionalnog dohotka, pokazuje posljednje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj iz 2017. godine. Kontrola prometa preko fiskalnih kasa u Srbiji je zakonski uvedena 2004. godine. Na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina.
Plasman proizvoda iz Srbije na kosovsko tržište je smanjen za oko 37% u odnosu na 2017. godinu, pokazuju podaci carine Kosova. Ovakvoj situaciji su doprinijele takse od 100% koje su bile uvedene krajem 2018. iako su one ukinute sredinom 2020. i dalje je slabija potražnja za srpskim proizvodima. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
U 2017. godini Srbija je na Kosovo uvezla robu u vrednosti od 450 miliona evra ili 36,8% više nego u 2021. kada je roba uvezena u iznosu od 305 miliona evra. Radio Slobodna Evropa se oko smanjenja izvoza na Kosovo obratio Privrednoj komori Srbije i nekim kompanijama iz te zemlje koje izvoze svoje proizvode na Kosovo, kao što su Metalac, Point Group, Mladost i Polimark, ali niko nije želeo da javno govori na ovu temu. Iz kompanije Alco Group iz Srbije, koja se bavi različitim privrednim delatnostima, ali i proizvodnjom različitih brendova, od kojih su poznatiji Pionir čokolade i bombone, kao i Hisar proizvodi od voća i povrća, su za Radio Slobodna Evropa samo kratko potvrdili da izvoze svoje proizvode na teritoriju Kosova i da je taj izvoz u jednom trenutku opao, ali nisu želeli da iznose nikakve druge podatke. Srbija je gotovo dve decenije, odnosno do 2018. godine, bila zemlja sa najvećim izvozom na kosovsko tržište. Za jedan dan Srbija na Kosovo izvozila robu u vrednosti od oko 1,2 miliona evra. Radi se uglavnom o proizvodima iz prehrambene i građevinske industrije. Vlada Kosova na čelu sa tadašnjim premijerom Ramušem Haradinajem uvela je u novembru 2018. godine takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi ojačala lokalnu proizvodnju, privredu i državnost Kosova. Srbija i Bosna i Hercegovina ne priznaju nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine. Te takse su potom 2020. zamenjene recipročnim merama, a onda i potpuno uklonjene kako bi se otvorio put dijalogu sa Srbijom. Međutim, ove takse i recipročne mere, koje su bile na snazi duže od godinu i po dana, doprinijeli su smanjenju prisustva srpskih proizvoda na kosovsko tržište, kao i smanjenju potražnje za srpskim proizvodima. Tako srpske proizvode više ne kupuje Jasmina Hasan Đekaj iz Prištine. I dalje u 99% slučajeva gledam poreklo proizvoda. Ako je iz Srbije, ne kupujem. Sada znam njihove proizvode i ne stavljam ih u korpu, kaže ona. Iz kompanije Viva Fresh, koja ima lanac supermarkete na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa potvrđuju da je nakon uvođenja taksi na robu iz Srbije došlo do smanjenja potrošnje proizvoda poreklom iz te zemlje i povećanja potrošnje kosovskih proizvoda, ali i proizvoda drugih zemalja kao što su Severna Makedonija ili Turska. Fidaim Rušiti, vlasnik jedne prodavnice prehrambenih proizvoda u centru Prištine, navodi da se trenutna potražnja za proizvodima iz Srbije ne može porediti sa periodom pre 2018.
U mojoj radnji se beleži pad kupovine srpskih proizvoda i do 70% u odnosu na prethodne godine, tako da sam i ja smanjio količinu nabavke jer je nepotrebna.
Ti proizvodi, posebno keks, čokolade, kečap, majonez, koji su se nekada dosta prodavali, danas su malo traženi, kaže Rušiti. Predsjednik organizacije Alijansa za biznis Kosova, Agim Šahini, navodi da je nedostatak srpskih proizvoda na kosovsko tržište određeno vreme naterao građane i trgovce da potraže alternative. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đavatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbija zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
U posljednjih nekoliko godina organizovano je više susreta zvaničnika Srbije i Vatikana. Prošle sedmice održan je sastanak predstavnika parlamentaraca Srbije sa predstavnicima Katoličke crkve. Da li je Srbija bliže mogućnosti da organizuje posjetu Pape Franje i što sve stoji na tom putu, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Postoji velika želja svih strana da Papa posjeti Srbiju, ali to nije moguće ostvariti tako brzo, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nadbiskup Beogradske nadbiskupije Katoličke crkve Stanislav Hočevar.
Između ostalog, jer je nastupio novi patrijarh, on se isto mora još susresti sa svojim, da tako kažem, kolegama patrijarsima, da bi mogao uključen jače u čitav svet pravoslavlja i tu dati svoj veći doprinos. Tako da, ako sumiram, moram da kažem da je želja svih da se više radi o trenutku, da se pronađe najbolji trenutak da bi ta poseta mogla svima da doprinese i donosi onu korist koju treba da doprinese.
U posljednjih nekoliko godina organizovano je više susreta zvaničnika Srbije i Vatikana, a 8. februara održan je sastanak predstavnika parlamentaraca Srbije sa predstavnicima Katoličke crkve. Miloš Vulić, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i istraživač papske diplomatije u Vatikanu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je intenziviranje susreta vatikanskih i srpskih zvaničnika plod diplomatskih aktivnosti dveju država. On podsjeća da je Vatikan za svog aktuelnog ambasadora u Srbiji postavio monsignora Lucijana Surianija, koji je bio visoko rangiran u državnom sekretarijatu Vatikana.
I njegovo postavljenje za ambasador ovdje kod nas jeste bila jedna poruka Srbiji na koji način Vatikan gleda srpsku, da kažem, i politiku, ali i srpsku crkvu.
Vatikan je jedna od evropskih država koja nije priznala nezavisnost Kosova, čiju nezavisnost ne priznaje ni zvanični Beograd. Stav Vatikana je da je rešenje u odnosima Beograda i Prištine treba da bude definisano u dijalogu koje dve strane vode uz posredovanje Evropske unije. Međutim, između Svete stolice i zvaničnog Beograda postoji istorijsko-politički jaz u vezi sa odnosom Vatikana i katoličkog klira prema takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, kvislinškoj tvorevini koja je tokom Drugog svjetskog rata sistematski ubijala i proganjala Srbe, Jevreje i Rome. Bivši poglavar SPC Irinej je još 2012. godine izjavio da papin put do Srbije vodi preko Jasenovca, ustaškog logora u kojem je, prema historiografskim podacima, ubijeno oko 90.000 ljudi, mahom srpske nacionalnosti.
Možda bi izvinjenje Katoličke crkve za zločin u Jasenovcu bila gesta koja bi ulila nadu da se tako nešto više nikada neće ponoviti.
Rekao je tadašnji patrijarh za nedeljnik NIN. Taj stav Irinej je ponovio i 2016. u intervjuu za agenciju Beta. Miloš Vulić podsjeća da su zvaničnici Srbije u nekoliko navrata uputili papi poziv za dolazak, ali napominje da Vatikan u svojim nepisanim pravilima ima uslov da saglasnost mora dobiti i od većinske verske zajednice zemlje koju bi posjetio. To pitanje, dodaje on, vrlo kompleksno, pošto takvu odluku ne donosi jedna osoba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već se o njoj odlučuje na saboru SPC.
Moje neko lično mišljenje, možda grešim, jeste da Srpska pravoslavna crkva ima zaista kapacitete da shvati zapravo realnost u kojoj mi danas živimo, da shvati šta bi značilo za Srbiju da papa dođe u posjetu. Međutim, ono što je tu ključno za crkvu jeste zapravo reakcija koju bi to izazvalo kod vernika Srpske pravoslavne crkve. Moje lično mišljenje je da u istoriji nije bilo
boljeg trenutka da se to dogodi nego što je sada.
Posljednji susret zvaničnika Vatikana i Srbije dogodio se novembra 2021. kada je nadbiskup Paul Richard Gallagher, sekretar Svete Stolice za odnose sa državama, na odvojenim sastancima u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U saopštenju koje je objavilo predsjedništvo Srbije se navodi da je vatikanski zvaničnik poručio da Zapadni Balkan ostaje prioritet za Svetu Stolicu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nuklearni inženjer američke mornarice ostavljao je memorijske kartice sa strogo poverljivim podacima u sendvič s kikiriki puterom i u omoto žvaka. Nadao se da će dobiti 5 miliona dolara. Sada ga čeka dugogodišnji zatvor. U slučaju sa detaljima kao iz lošeg romana u kom su pomešane međunarodne intrige i dosadan život iz predgrađa, bivši nuklearni inženjer mornarice Sjedinjenih Američkih Država priznao je da je pokušao da proda drugoj zemlji neke od najstrože čuvanih tajni o američkim nuklearnim podmornicama, pišu svetski mediji. Jonathan Toby je na sudu u Zapadnoj Virđiniji u ponedeljak 14. februara priznao da je kriv po optužbi da je planirao da informaciju o američkim nuklearnim podmornicama dostavi stranoj vladi u paketima, između ostalog sa sendvičem od kikiriki putera, ističe Times. Nuklearni inženjer iz Anapolisa u Marylandu mogao bi da dobije do 17,5 godina zatvora pošto je uhapšen u oktobru sa svojom suprugom Dianom. Nakon što je neimenovana strana vlada obavestila FBI da je 43-godišnji Toby pokušao da joj proda informacije. Agenti FBI-a su potom kontaktirali Tobija koji im je ostavljao memorijske kartice s podacima sakrivene u sendviču, omotu od flastera ili žvakaćih guma. Diana Toby se nije pojavila na sudu i negira da je deo plana za koji se Toby nadao da će mu doneti 5 miliona dolara u kriptovaluti. Pomoćnik državnog tužioca Matthew Olsen, koji je i najviši zvaničnik u Ministarstvu pravde za nacionalnu bezbednost, rekao je da su informacije o podmornicama na nuklearni pogon jedna od najčuvanijih tajni američke vlade, preneo je Associated Press. FBI je naveo da je slučaj počeo u aprilu 2020. kada je Toby poslao paket dokumenata mornarice jednoj stranoj vladi i napisao da je zainteresovan da toj zemlji proda operativna uputstva, izveštaje o performansama i druge osetljive informacije. Taj paket FBI je dobio u decembru 2020. preko pravnog atašea nenavedene strane zemlje. To je pokrenulo višemesečnu tajnu operaciju u kojoj agent koji se predstavljao kao predstavnik strane zemlje uspostavio kontakt s Tobijem, na kraju plativši 100.000 dolara u kriptovaluti u zamenu za informacije koje je Tobi nudio. Slučaj mornaričkog inženjera koji je pokušao da proda neke od najstrože čuvanih tajni o američkim podmornicama privukao je veliku pažnju, otvarajući pitanje kako je par iz predgrađa Anapolisa mogao da se uplete u međunarodnu špijunsku zaveru, piše New York Times. Neki detalji slučaja kao da su iz lošeg romana, ističe List, ukazujući na navode FBI-a kako je Toby ostavljao memorijske kartice u sendviču i omotima. Drugi aspekti slučaja izgledaju kao neugodan spoj međunarodnih intriga i monotonije života u predgrađu, sa špijunima iz predgrađa koji traže dadilju kako bi mogli da ostavljaju pakete s informacijama u Zapadnoj Virđiniji. Jedno od ključnih otvorenih pitanja je, ukazuje New York Times, kako će Tobijev dogovor o priznanju krivice uticati na njegovu suprugu, bivšu nastavnicu u privatnoj školi u Anapolisu. Dogovor pokazuje da je Toby sam smišljao plan, ali je priznao da je supruga bila deo zavere za prodaju tajni i da je čuvala stražu dok je ostavljao pakete sa podacima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana. U podkomitetu Američkog senata održano je saslušanje o Zapadnom Balkanu na kojem je svjedočio Gabriel Escobar, specijalni predstavnik za Zapadni Balkan kao i Liza Magno iz USAID-a. Tokom svjedočenja Escobar je rekao da Bosna i Hercegovina najviše zabrinjava na Zapadnom Balkanu, da korupcija predstavlja jedan od najvećih problema u toj zemlji, te da je finalno rješenje članstvo u Evropskoj uniji. Ukrajina obilježava Dan jedinstva NATO održava sastanak ministara odbrane. Iz Evropske unije poručuju da Rusija potezima Ukrajinu ugrožava mir u Evropi. Biden ocijenio da je ruski napad na Ukrajinu i dalje mogućnost. Šef diplomatije Bjelorusije kaže da ruske trupe napuštaju tu zemlju kad vježbe završe. Prva žena i treća osoba u svijetu izliječena od HIV-a nakon transplantacije matičnih ćelija. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Ove, ali i druge vijesti pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste slušajte na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Danas su sa vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Milorad Milojević. U narednih pola sata slušamo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Građani 13 opština u slivu rijeke Une u strahu su zbog gradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Ugroženo je više od 250.000 stanovnika te regije. Mario Crnković iz organizacije Green Team iz Novog Grada.
Prethodne sedmice imali smo novi potres od 3,2 po Richteru, što je još jedno upozorenje i što praktično pokazuje i potvrđuje tvrdnje naših stručnjaka iz još iz 2015. godine, kada je jako jasno i decidno rečeno da Trgovska gora nije adekvatno tlo za tako nešto.
Nevladine organizacije u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz inostranstva mogle bi se naći na udaru novog zakona o njihovom finansiranju nakon što je na zahtjev Milorada Dodika Skupština Republike Srpske od entitetske vlade zatražila da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon. Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Igor Crnadak.
Sigurno nije dobro ako u Republici Srpskoj se iz ove oblasti usvoji zakon koji je suprotan osnovnim principima kako to treba da izgleda u Europskoj uniji.
Tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili Bosnu i Hercegovinu niko pouzdano ne zna, ali iskustva iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija. Građani BiH najviše odlaze u zemlje Europske unije. Demograf Vedran Zubić.
I ovo samo problem, nema djece pa će učiteljica u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnost, odnosno budućih naraštaja.
Livanjski sir je za razliku od Bosne i Hercegovine odavno u Evropskoj uniji, a odnedavno osvaja i Ameriku. Mljekari u Livnu u samo 2 mjeseca dobili su 2 značajna svjetska priznanja. Direktor mljekare Livno Želimir Čamber.
Ocjena je donešena na principu slijepog testiranja gdje su ocjenjivači posebnu pažnju obratili na okus, miris, vizualni izgled sira i teksturu, a da pritom nisu znali ni brend, ni podrijetlo proizvoda.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
S obzirom da Republika Hrvatska nastavlja aktivnosti na uspostavi odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, lokalne zajednice koje gravitiraju toj lokaciji ponovo su aktualizirale ovo pitanje. Organizacija Green Team iz Novog Grada kontinuirano preduzima sve moguće aktivnosti kako bi ukazala na opasnost uspostave odlagališta, a u Bihaću su nedavno boravili predstavnici bosansko-hercegovačkog ekspertskog tima. Azra Bajrić.
Nenuklearnom otpadu najglasnije i najupornije već godinama traže iz organizacije Green Team iz Novog Grada. Od posljednjih aktivnosti Mario Crnković, predsjednik organizacije, izdvaja razgovor o ovoj temi sa mladima iz Unsko-sanskog kantona.
Moram reći da su ti mladi pokazali veći interes nego mnogi političari koji su itekako plaćeni za poslove koje obavljaju ili možda bolje reći ne obavljaju. Pored toga jako je važno pomenuti to da tlo u regiji Trgovske gore i dalje ne mihruje, tako da prethodne sedmice imali smo novi potres od 3,2 po Richteru, što je još jedno upozorenje i što praktično pokazuje i potvrđuje tvrdnje naših stručnjaka iz još iz 2015. godine, kada je jako jasno i decidno rečeno da Trgovska gora nije adekvatno tlo za tako nešto.
Green Team je uputio i zahtjev institucije ombudsmena, Crnković naglašava, a kako bi se uspostava odlagališta negativno odrazila na širi prostor jer nije zabilježeno da se takav otpad odlaže u blizini granice.
Tako da je institucija ombudsmena poslala zahtjev, odnosno preporuku, Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, koji je dužan da se očituje na tu temu i da preduzme konkretne korake po pitanju odbrane građana u regiji Trgovske gore od namjere Hrvatske da odlaže radioaktivne i druge opasne otpade. Trgovska gora je mjesto gdje se brane i građani, a mogu slobodno reći interesi čitave Evrope.
U Bihaću je krajem januara na inicijativu tima vlade Unsko-sanskog kantona održan sastanak predstavnika Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH i ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi problematike odlaganja nuklearnog otpada te predstavnika lokalnih zajednica iz sliva UNE. Od narednih aktivnosti Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima, tom je prilikom izdvojio.
Bosna i Hercegovina sve treba pratiti s obzirom na blizinu takvog objekta i mora uraditi sa svoje strane prije svega i multimonitoring radioaktivnosti u životnoj sredini, to jeste u namirnicama, vodi za piće, hrani, zemlji, tlu, stajačim vodama, tekućim vodama, kako bismo znali šta je to u ovom momentu nulto stanje radioaktivnosti.
Lokacija Čerkezovac na Trgovskoj gori na području je sa manjom gustoćom naseljenosti u Hrvatskoj, no nepuna 2 km dalje jedno je od najgušće naseljenih područja u Bosni i Hercegovini, ponovio je Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada.
Vjerujem da ukoliko dođe do realizacije ovoga projekta da će to zaista biti velika opasnost za građane Novog Grada, Bosne i Hercegovine. Prije svega mislim da na neki način je problem što se nalazimo u dolini rijeke Une i sve što je nizvodno je na neki način opasno.
Posljednjim aktualiziranjem ovog problema i zajedničkim nastupom žele se alarmirati državni organi i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Adnan Algić, ministar zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
Mi smo izričito da to ne bude tu. Naravno da to treba dokazati, zato smo danas tu, dobili smo informacije. Mislim da će građani sada znati nešto više o tom problemu.
Godinama BiH vlasti i građani upozoravaju kako bi uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozila zdravlje oko 250.000 ljudi u 13 općina u slivu Une i privredni razvoj ovog kraja. Iz Republike Hrvatske tvrde kako opasnosti nema. Mario Crnković, predsjednik Green Teama.
Jedina stvar koja je gora od hrvatskih aktivnosti koji žele te otpade da smjeste uz rijeku Unu i uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom je nerad institucija Bosne i Hercegovine. Mi imamo ekspertski tim koji ima, ajmo reći, zadovoljavajući dinamiku aktivnosti. Dešavaju se stvari, konstantno se obezbjeđuje nova argumentacija naučno potvrđena. Ali mi imamo pravni tim Bosne i Hercegovine koji za godinu dana i 3 mjeseca ništa konkretno nije napravio. I pored toga moram samo dodati još jednu stvar. Diplomatija Bosne i Hercegovine je evidentno nezainteresovana za ovaj slučaj.
Pravni tim, kako se moglo čuti na sastanku u Bihaću, upravo radi na izradi strategije za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine, od koje se, s obzirom na dosadašnje efekte svih argumenata protiv Trgovske gore, mnogo očekuje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Nevladine organizacije u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz inostranstva mogle bi se naći na udaru novog zakona o njihovom finansiranju. Nakon što je na zahtjev Milorada Dodika Skupština Republike Srpske od entitetske vlade zatražila da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon po uzoru na zakon u Sjedinjenim Američkim Državama. Predstavnici nevladinih organizacija koji se financiraju novcem iz inostranstva kažu kako se radi o pokušaju zastrašivanja onih koji se ne slažu sa Dodikovom politikom, te da se pominje američki zakon, a da se forsira rusko rješenje. Takav zakon je, poručuju, i u suprotnosti sa tekovinama Evropske unije, pripremio Goran Katić.
Nekoliko desetina nevladinih organizacija u Republici Srpskoj moglo bi se naći na udaru novog zakona o financiranju nevladinih organizacija nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio kako će uskoro biti donesen zakon po uzoru na onaj u Sjedinjenim Američkim Državama. To se navodi u jednom od zaključaka usvojenih na sjednici parlamenta 2. februara. Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od entitetske vlade da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon. Igor Crnadak, poslanik opozicione partije Demokratskog progresa u parlamentu RS, kaže da nije upoznat ni sa radnom verzijom zakona.
Čini mi se kao da je malo u afektu sve to napisano i doneseno. Sigurno nije dobro ako u Republici Srpskoj se iz ove oblasti usvoji zakon koji je suprotan osnovnim principima kako to treba da izgleda u Evropskoj uniji.
Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, upozorava kako je najavljeni zakon pokušaj okretanja krivice na one koji upozoravaju na korupciju sa onih koji su umiješani u korupciju.
Prošli pokušaj, koliko god ozbiljni bili, usvajanja ovakvih zakona na kraju propali, zakoni su povlačeni iz procedure upravo zato što nisu u skladu ni sa osnovnim konvencijama o ljudskim pravima i međunarodnim standardima i upravo izbog pritiska i međunarodne zajednice i lokalne javnosti su povlačeni.
Za Tanju Topić, političku analitičarku iz Banja Luke, najava donošenja zakona je pokušaj zastrašivanja neistomišljenika i potvrda da ovdašnju vlast godinama najviše žulja nevladin sektor.
Kako se nalazimo u izbornoj godini, mislim da je ovaj zaključak Narodne skupštine zapravo najava i priprema bezbroj novih obojenih revolucija, svjetskih urota i da će to ono biti sada hvatajte neprijatelja, odnosno strane plaćenike, domaće izdajnike i strane agente.
Prema zakonu u udruženjima i fondacijama Republike Srpske, te organizacije ne mogu djelovati suprotno ustavnom poretku, ne mogu raspirivati mržnju, angažovati se u predizbornoj kampanji ni financirati političke stranke. Što se američkih zakona tiče, za strane nevladine organizacije se primjenjuju samo ograničenja koja se primjenjuju na sve američke državljane, dok se zakon o registraciji stranih agenata odnosi na one koji politički djeluju u interesu stranih država. Dejan Lučka, i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, ocjenjuje da se radi o još jednom pokušaju zastrašivanja nevladinih organizacija i da su ideje o američkom zakonu teško provodive.
Evropski kontinentalni pravni sistem funkcioniše na totalno drugačiji način nego što je to, na primjer, američki. I zato se rješenje iz Amerike ne mogu tek tako lako inkorporirati u naš pravni sistem.
Ruski zakon o stranim agentima usvojen je 2012. godine. On zahtijeva od nevladinih organizacija koje primaju stranu pomoć, a za koje vlada smatra da se bave političkim aktivnostima, da budu registrovane, da se identifikuju kao strani agenti i da se podvrgnu reviziji. Tanja Topić ocjenjuje da su raniji pokušaj uvođenja zakona u RS ukazivali sklonost ka ruskom modelu.
On je vrlo jasno označavao sve zaposlenike koji rade za međunarodne organizacije stranim agentima i to je jedna vrsta etikete koja je zapravo nedopustiva za Bosnu i Hercegovinu koja se nastoji transformisati u jedno demokratsko društvo.
Još uvijek nije poznato kada će vlada RS dostaviti entitetskom parlamentu nacrt zakona o finansiranju nevladinih organizacija. Donošenje ovakvog zakona nije prvi takav pokušaj u Republici Srpskoj. Slično je već najavljivano 2018. i 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Sada idemo do regije. Uprkos pozitivnoj praksi i odlukama Ustavnog i Visokoupravnog suda u Republici Hrvatskoj, istopolne porodice nisu uvrštene u definiciju udomiteljske porodice u novom zakonu o udomiteljstvu u Hrvatskoj. Predstavnici nevladinih organizacija negoduju zbog toga, te podsjećaju da je Europska unija nedavno donijela prvu strategiju za LGBT osobe, u kojima su u jednom poglavlju direktno navedena i porodična prava. Tema Enisa Zebića.
Ovo je poruka LGBT zajednici da su građani drugog reda, kaže povodom donošenja novog zakona o udomiteljstvu koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović. Iako su prošle godine dva nova istospolna para dobila dozvolu za udomiteljstvo i iako su i Visoki upravni sud i kao kruna Ustavni sud Hrvatske dali za pravo istospolnim parovima u njihovoj borbi za pravo na usvajanje, vladajući HDZ se na sve to oglušio i istospolne obitelji nije ugradio u definiciju udomiteljske obitelji u tekstu zakona. To nije učinjeno, iako bi to bio najbolji način da budemo sigurni da će nadležna tijela tumačiti i primjenjivati odredbe zakona na način koji će svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u udomljavanju, pojašnjava Martinović.
Jednostavno ovo je poruka da se HDZ nije promijenio, da se ne mijenja i da ne možemo baš očekivati da će ova vlada, koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proeuropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje ovaj neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Martinović podsjeća kako je i Europska unija nedavno donijela prvu strategiju za LGBT osobe u kojoj su u jednom poglavlju izrijekom navedena obiteljska prava, a da je nedavno i Europski sud za ljudska prava donio još jednu presudu koja je potvrdio da su obitelji sa roditeljima istog spola također obitelji i da zaslužuju punu pravnu zaštitu u Europskoj uniji.
Ali eto, naša vlada sve to, ja bih rekao, jako lako ignorira, opet zato da bi, ne znam, povlađivala toj nekoj ekstremnoj desnici ili, ne znam, nekim religijskim strukturama.
Resorno ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odbacilo je amandmane nevladinih udruga i lijeve opozicije da se istospolne obitelji ugradi u definiciju udomiteljskih obitelji u novom zakonu. Nevladine udruge željele su uvrštavanju tek zakona kako bi se onemogućilo ili bar otežalo dosadašnju praksu korak naprijed, dva koraka natrag u ostvarivanju prava istospolnih zajednica, odnosno kako i hrvatski zakon definira životnih partnera. Naprimjer, iako su i Visoki upravni i Ustavni sud dali za pravo jednoj istospolnoj obitelji da nakon udomljavanja i usvoji dijete, resorno ministarstvo se žalilo na presudu Visokog upravnog suda s obrazloženjem da je ne razumiju i da sumnjaju način na koji je donesena. Postupak je u toku. Lijeva oporba i nevladine udruge najavljuju da će zatražiti ocjenu ustavnosti ovog zakona. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Iz Europske unije saopštili su 9. februara da Srbija može da sklapa trgovinske sporazume sa drugim državama ili organizacijama prije pristupanja Europskoj uniji, pod uslovom da nisu u suprotnosti s odredbama sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Ipak navode da će Srbija morati da se povuče iz svih trgovinskih sporazuma kada bude postala punopravna članica Europske unije. Reakcija je to na sporazum o slobodnoj trgovini koji bi Srbija i Kina trebali da potpišu do kraja ove godine. Kome taj sporazum više koristi, Srbiji ili Kini, više u priči Ljudmile Cvetković.
Sa ovim ugovorom nebo je granica za srpsku privredu. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila značaj najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kina je, kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, najvažniji trgovinski partner Srbije u Aziji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za RS da ideja ne zvuči loše jer je kinesko tržište ogromno.
Međutim, ako pogledamo ono što će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Dve trećine izvoza Srbije u Kinu u 2020. odnosno 67,6% otišlo je na bakar. Naime, iz Srbije su se u Kinu tokom 2020. najviše izvozili rafinisani bakar, rude bakra i koncentrati, potom drvo bukve i neobrađeno srebro. Stefan Vladisavljev primećuje da su najveći izvoznici iz Srbije koji će imati lakši pristup kineskom tržištu i koji će biti oslobođeni carina kineske kompanije.
Dva najveća izvozna proizvoda iz Srbije ka Kini jesu zapravo bakar i određene legure bakra, koje su izvozni proizvod kineske kompanije Zijin, koja posluje u Boru.
Kineska kompanija Zijin je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, u kome se proizvode bakar i plemeniti metali. Među proizvodima koji su se najviše uvozili iz Kine su nerazvrstana roba, telefoni, prsluci i pojasevi za spasavanje, mašine za prijem, konverziju i prenos podataka. Vladisavljev kaže da bi sporazum o slobodnoj trgovini omogućio i Srbiji da prodre na kinesko tržište sa svojim proizvodima, ali da Srbija ni do sada nije previše bila uspešna u tome.
I pitanje je zapravo koji su kapaciteti domaće privrede i domaćih preduzetnika, domaćih privrednika da naprave proizvod koji će biti konkurentan i kvalitetom, ali i kvantitetom na kineskom tržištu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će sporazum o slobodnoj trgovini, osim što će značiti srpskim izvoznicima, poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, kao i IT sektoru, privući i nove investicije u Srbiju. Ovo iz korena može da promeni našu privredu i jačinu naše privrede, rekla je premijerka Ana Brnabić novinarima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Nasuprot optimizmu zvaničnika u Beogradu iz dela opozicije stižu upozorenja da bi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom bio rizičan za Srbiju. U Stranci slobode i pravde kažu da u Kinu ne izvozi srpska privreda, već kineski vlasnik RTB Bora, dok Srbija iz Kina uvozi skupu telekomunikacionu, računarsku, medicinsku i vojnu opremu. Stefan Vladisavljev ocenjuje da se povlače politički i ekonomski potezi koji na prvo mesto stavljaju strane kompanije koje posluju u Srbiji.
Zbog toga što dolazimo do još jedne olakšice upravo za te velike i strane kompanije, dok naši preduzetnici ostaju sa niskim kompetitivnim karakteristikama koje neće doprineti mogućnosti izvoza njihova u Kini, nešto što je mnogo bolje nego što je situacija danas.
Srbija će do trenutka svog pristupanja Evropskoj uniji morati da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili Bosnu i Hercegovinu niko pouzdano ne zna, ali iskustva iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija, najave da će u ovoj godini Njemačka tražiti 400.000 radnika, zabrinjava demografe koji očekuju da za nekoliko decenija ovaj prostor nasele neki drugi narodi. Sa demografima razgovarao naš Alen Bajramović.
Podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pokazuju da je u prošloj godini ovu zemlju napustilo oko 170.000 njenih građana, a u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko pola miliona ljudi. Nažalost, na ubrzanu depopulaciju upozoravaju nevladine organizacije i pojedinci, dok država nema ni evidenciju svojih građana koji su je napustili, a kamoli mjere kojima bi se ovakav trend barem usporio. O razlozima odlaska demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luke kaže:
razlozi su brojni, međutim mogu se sažeti u nekoliko. Dakle, uslovi rada kao prva grupa razloga, zatim nekvalitetne javne službe u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Demograf Vedran Zubić iz Sarajeva kaže da su se sa demografskim problemima nekada suočavale i pojedine evropske zemlje, ali su ih one adekvatnim programima i mjerama uglavnom prevazišle. Migracije ne traju od jučer, ne dešavaju nam se iznenada, već traju godinama, ali u problemu smo i bez masovnih odlazaka. Bez zvanične statistike institucija u obzir se moraju uzeti nezvanični podaci o pola miliona onih koji su za 10 godina napustili Bosnu i Hercegovinu, kaže Zubić.
I ovo samo problem, nema djece pa će učiteljica u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnosti, odnosno budućih naraštaja. Na kraju krajeva neće biti demografske mase koja će naseljavati zaista prirodom bogat prostor. To je jedna tragedija da iz bogate Posavine, Hercegovine, naših kraških polja, krajine, ljudi idu u Stuttgart raditi na nekoj traci, raditi sa nekim šrafcigerom, uz dužno poštovanje naravno, i Stuttgartu i svakom poslu, nekako mi to ne djeluje kao normalno.
Među mjerama populacione politike Vedran Zubić navodi pored ostalog podršku bračnoj zajednici te stupanj bračnosti, mjeru koja se uspješno primjenjuje u Mađarskoj.
Ona podrazumijeva davanje kreditnih sredstava ljudima na otplatu 3 do 5 godina, recimo da vam neko dadne 25.000 maraka, da vam kaže, ako dobijete jedno dijete, odgoda vam je 3 godine, beskamatno, ako dvoje djece vraćate samo pola sredstava, ako dobijete treće dijete, ne vraćate ta sredstva. Ako ne dobijete ni jedno dijete, vraćate puni iznos kredita plus kamat.
Aleksandar Čavić kaže da kada se teritorija poput ove, koja nudi sve pogodnosti za dobar život, potpuno isprazni, ona neće dugo biti prazna.
Dugoročno posmatrano, svakako da će dolaziti. Na kraju krajeva potrebe za radnom snagom su takvi
da poslodavci prosto će biti primoran da se oslanjaju na radnu snagu koja nije porijeklom odavde. U Banja Luci konkretno na brojnim gradilištima, dakle radi radnici iz Turske, radi Kurdi, Uzbekistanci i tako dalje, u voćnjacima u Potkozarju beru voće ljudi iz Uzbekistana.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Livanjski sir je, za razliku od Bosne i Hercegovine, odavno u Evropskoj uniji, a odnedavno osvaja i Ameriku. Viševjekovna tradicija i predanost izradi visokokvalitetnog punomasnog tvrdog sira, mljekari u Livnu u samo 2 mjeseca donijeli su 2 značajna svjetska priznanja. Međunarodni institut za kvalitet i okus iz Brisela nagradio je livanjsku mljekaru sa prestižnom nagradom Superior Taste Award, a krajem godine u španjolskom Oviedu na svjetskom prvenstvu u tvrdim kraljevim sirevima osvaja srebrnu medalju. Priča Željke Mihaljević.
Velika potražnja i zadovoljni kupci najbolji su pokazatelj kvalitete, no kada usto dobijete i najprestižniju svjetsku nagradu u segmentu prehrane, nagradu za vrhunski okus, to znači da ste se svrstali uz bok najpoznatijim brendovima u svijetu, kazao nam je ne bez ponosa direktor mljekare Livno Želimir Čamber i pojasnio metodologiju ocjenjivanja.
Ocjena je donešena na principu slijepog testiranja, gdje su ocjenjivači posebno pažnju obratili na okus, miris, vizualni izgled sira i teksturu, a da pritom nisu znali ni brend ni podrijetlo proizvoda. Žiri je bio sastavljen od 200 renomiranih šefova kuhinja iz najpoznatijih svjetskih restorana, koje je livanjski sir mljekare Livno ocijenilo sa maksimalne 3 zvjezdice i ukupnim rezultatom 93,2%, čime nas je svrstalo uz bok svjetskim proizvođačima hrane.
Prije toga donijeli su svjetsko srebro iz španjolskog Ovijeda.
Medalja i priznanje koje smo dobili je sa svjetskog natjecanja u sirevima, poznatom kao i Oskar za sireve, koji je održao koncem prošle godine u Ovijedu u Španjolskoj. Tamo smo u konkurenciji od 4000 sireva u kategoriji tvrdih kravljih sireva osvojili srebrnu medalju, što je za nas jedno iznimno priznanje i motivacija za dalji rad.
Zdravku Markovu, direktoru prodaje mljekare Livno, nije strana tehnologija, ani povijest proizvodnje na daleko poznatog livanjskog sira. Pitamo u čemu je tajna njegove kvalitete.
Pa to vam je cijeli proces koji zapravo čuva tu tajnu. Od samog mlijeka, koje je domaće mlijeko, koje dolazi sa naših pašnjaka, a ovo područje je poznato po bioraznolikosti. Tako da već u mlijeku dolazi visoka kvaliteta. Tajna je i u standardima i higijeni i predanosti naših djelatnika, koji sa toliko ljubavi sve to rade i cijeli proces odrađuju. A tajna je između ostalog u tomu što mi čuvamo tu izvornost. Pa evo sad možete vidjeti da mi recimo sir ne sušimo na plastičnim policama, što bi bilo znatno jednostavnije. Sušimo ga na drvenim policama, koje je dosta zahtjevnije, ali opet dajemo onda tu dušu i doprinosi to njegovoj pikantnosti kompletnom okusu livanjskog sira. Znači, cijeli proces je od prikupljanja mlijeka i kvaliteta mlijeke, od ljubavi s kojom naše djelatnice rade, do cijelog procesa s kojim mi sudjelujemo na tržištu. Evo, to je tajna livanjskog sira.
A tajna je, kaže Markov, i u čuvanju kooperanata.
Mi čuvamo svoje kooperante jer znamo da su nam oni jako važan dio u cijelom ovom procesu. Pa evo, samo ću jednu sitnicu reći, tijekom korone mi nijednog kooperanta nismo otkazali zbog korone i nijednom kooperantu nismo snizili cijenu otkupa samo zato što je nama, recimo, bila kriza kao što je bila i svakom drugom. Znači, to je jedan odnos koji mi nastojimo njegovati i koji je važan i njima i nama. Mi jedni bez drugih ne možemo.
Naš sugovornik s početka priče, Želimir Čamber, ističe kako su uspjeli stabilizirati proizvodnju polovicom prošle godine, tako da je livanjski sir svojevrsni ambasador i Livna i Bosne i Hercegovine nastavio svoje putovanje po Europi.
I sad se konačno možemo okrenuti budućnosti i razvojnim planovima. Mi godišnje proizvodimo oko 1 000 000 kg sira, od čega 50% izvozimo u 15 evropskih država te na tržište SAD-a. Trenutno smo u pregovoru sa još nekim novim tržištima, tako da se nadamo da će ta brojka uskoro biti i veća.
A intencija je izaći i na rusko i tursko tržište. Za domaće BH tržište Livanjska mljekara uz sir plasira i druge mliječne prerađevine poput maslaca, Millerama, kajmaka. U nove proizvodne linije uložili su značajna sredstva, a planiraju pokrenuti vlastitu proizvodnju mlijeka kako ne bi ovisili o nesigurnom tržištu, budući da je, kako kažu, evidentno da je seljaka i farmera sve manje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.